Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 30-октябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Тажик бийлиги Кытай аскерлештирилген база курарын жарыялады. Кыргызстанда парламенттик шайлоого үгүт иштери башталды.
Эл убада берген жана сыноо деп айтып атпайбы? Ошон үчүн таза өткөргөнгө өзүн аткарганга жанагы убадалардын баарын элге жанагындай таза өткөрүш керек. Элге өткөрсө эл мындан дагы жаман абалда болуп кетет, ишеним жоголуп кетет.
Алдыда биз ушул жана башка окуяларга кеңири токтолуп, эл үнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул берүүнү мен Айнура Жекши кызы алып барам, ал эми соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, эмдиги жылдын сентябрь айына чейин дүйнө калкын коронавируска каршы вакцина жана дары дармек менен камсыздоо үчүн миллиарддаган доллар зарыл. Кеминде 5 миллион адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн 23.4 миллиард доллар керек экенин уюмдун өкүлдөрү 29 октябрда билдиришти. Эл аралык уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус вакциналардын жана дары дармектин баарына бирдей бөлүштүрүлбөгөнү коронавирус пандемиясынын тезирээк бүтүшүнө тоскоолдук жаратып жатканын айтты.
If the 6.8 billion vaccine doses administered globally,
эгер ушул убакка чейин колдонулган вакцинанын 6.8 миллиард дозасы бардык мамлекеттерге адилеттүү бөлүштүрүлсө, биз өз максатыбызга жетип, ар бир мамлекетте калктын 40% эмделип калмак, деди ал. Ал арада мурдагы президенттерден жана өкмөт башчылардан турган топ атайын билдирүү жасап, Римде ушул апта аягында өтө турган чоң 20 саммитинде кубаттуу мамлекеттердин лидерлери жакыр өлкөлөргө вакцинадан каралашуу боюнча орток пикир табышы зарылдыгын айтышты. Ал арада Кыргызстанда маданият, эс алуу жана спорт тармагында иштегендер да эми коронавируска каршы эмдөөдөн сөзсүз өтүүгө милдеттүү. Саламаттык сактоо министрлигинин 28 октябрдагы маалыматына караганда, өкмөттүн 2001-жылдын 21-декабрындагы жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу тууралуу токтомуна тиешелүү өзгөртүү киргизилди. Буга чейин милдеттүү түрдө эмделчүлөр тизмесинде медицина жана билим берүү кызматкерлери бар болчу. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2600 ашты. Алматыдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 8-класстын окуучусу өз жанын кыйгандан кийин башка окуучулар кийимдин эркек ургаачысы жок деген аталыштагы нааразылык акциясын уюштурушту. Физика математикалык багыттагы мектепте окуган окуучулар 29 октябрда юбка кийип келип, окуу жайдын алдында сүрөткө түшүштү. Муну менен алар мектептин кураторуна жана психологтун аракеттерине каршылык билдиришти. 28 октябрда бир катар маалымат каражаттары жазгандай, мектептеги маданий иш чарага юбка чан келген 8-класстын окуучусун куратору мектеп психологуна күчтөп алып барган. Маалыматка караганда өспүрүм кийинчерээк 11-кабаттан өз боюн таштаган. Назарбаев интеллектуалдык мектебинин администрациясы 27 октябрда сабактардан тышкары убакытта өспүрүм өз өмүрүнө кол салганын ырастады. Ошондой эле баланын өлүмүнө байланыштуу мектепте болгон окуяны ушак деп мүнөздөдү. Алматы полициясынын департаменти өз жанын кыюуга жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов Кыргыз Тоосу өкмөттүк гезитине маек куруп, ээлеген кызматынын милдеттери жана функциялары тууралуу айтып берди. Өз сөзүндө Касмамбетов демократия идеясын ал элибиздин жашоо турмушунда табигый тамырлай алган жок, тескерисинче көп жоготууларга дуушар болдук, деп сындады. Интервьюнун кыргызчасы жана орусчасы президенттин расмий сайтына жарыяланды. Касмамбетов коммунисттик идеология адамдын аң сезиминин руханий дүйнөсүнүн калыптанышына түздөн түз жооп берген моралдык институт болгон айтып, советтик эл деп түзүлгөн улуттук жалпылык уникалдуу феномен болгонун эми сезип жатабыз, деди жана тарых тастыктап тургандай натыйжасы жаман болгон жок, деп кошумчалады. Мамкатчынын пикиринде акыркы 30 жылда сырттан таңууланган либералдык демократия идеологиясы үстөмдүк кылды, бирок ал элдин жашоо турмушунда табигый тамырлай алган жок. Садыр Жапаров Сүйүнбек Касмамбетовду мамлекеттик катчы кызматына 12 октябрда дайындаган, ага чейин ал президенттик администрациянын башчысы болчу. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээлик кылган компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Our mission remains the same.
Адамдардын башын бириктирүү боюнча миссиябыз мурдагыдай эле калат. Мурдагыдай эле адамдар үчүн технология жараткан компания бойдон кала беребиз, деди. Компаниянын аталышын өзгөртүү чечими Facebook социалдык тармагынын айланасында ызы чуу күчүгөн маалга туш келди. Буга чейин компанияда иштеп кеткен кызматкер Facebook'тун жетекчилиги колдонуучунун коопсуздугунан өзүнүн тапкан кирешесин өйдө көрөрүн айтып чыккан. Цукерберг бул дооматтарды четке каккан. Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев дүйнө салды. Байжиев 29-октябрда Бишкекте 86 жаш курагында каза болгонун Азаттык радиосуна маркумдун жакындары кабарлашты. Байжиев менен коштошуу зыйнаты 31-октябрда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтөт. Манас орденинин кавалери, прозаик, публицист, драматург, журналист, театр жана кино режиссеру, адабиятчы Байжиев 1935 жылы 23 мартта Жалал Абад облусунда туулган. Ал орус жана кыргыз тилдеринде жазган сынчы, котормочу катары да таанылган. Анын Эрүөл пьесасынын сюжетине 2 опера коюлган. Кожо Жаш эпосунун мотиви боюнча Байыркы Жомок драмасын жазган. Калемгердин драмалык чыгармалары ондогон чет мамлекеттердин театрларынын репертуарына кирген. Байжиевдин сценарийи боюнча Кыргыз фильм киностудиясында Ак Элбирстин тукуму, Алтын күз, Өзбек фильм студиясында Бөтөн бакыт, Нөшөр, Казак тили фильм студиясында Жаңы жыл алдындагы түн аттуу толук метраждуу көркөм фильмдер аңгемелери боюнча башка студияларда да кыска метраждуу бир нече көркөм фильм тартылган. Маркум Седеп фондунун президенти, Жогорку кеңештин депутаты, Кино академиянын президенти болгон.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Тажик бийлиги Кытай аскерлештирилген база курарын жарыялады. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучуларынын калайман мушташы болду. Өзбекстан мусулмандар дин иштер башкармалыгынын жетекчилигине Ташкенттин башкы имам хатиби шайланды. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө мына ушул окуялар тууралуу сөз болот.
Тажик бийлиги Тоолу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскердик объект куруу боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучуларынын калайман мушташы болду. Жергиликтүү бийлик мунун этникалык кагылыш эмес экенин билдирип жатат. Өзбекстан мусулмандар дин иштер башкармалыгынын жетекчилигине Ташкенттин башкы имам хатиби Нуриддин Холикназаров шайланды. Ал Анжияндан Ошко көчүп келип, Кыргызстанда казы болгон Орто Азияга белгилүү диний аалым Шафоат Ажы Холикназаровдун небереси. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул темаларга кеңири токтолобуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Тажик бийлиги Тоолу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскердик объект куруу боюнча макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Бул тууралуу келишимди парламенттин төмөнкү палатасы бекитип жаткан учурда белгилүү болду. Душанбе адатта көптөгөн ички жана эл аралык макулдашууларды бекитүү маселесин коомчулукка ачык чыгарбайт. Бирок тажик бийлиги бул жолу Кытай менен болгон аскердик кызматташтыкты үстүртөн болсо дагы шаардана кылды. Анда аскердик объект курулуп бүтсө, ага тажик күч түзүмдөрү ээлик кылары айтылды. Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Тажик бийлиги ырастаган маалыматка ылайык, Ооганстанда бийликти талиптер басып алгандан кийин бул макулдашууга Кытайдын коопсуздук министрлиги менен Тажикстандын өкмөтү кол койгон. Жаңы аскердик объект Кытайдын, Ооганстандын жана Тажикстандын чек арасы тогошкон Тоолу Бадахшандагы Вахан капчыгайында жайгашкан. 27-октябрда Тажикстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Абдурахмон Аламшозада бул макулдашуу тууралуу маалымат берди.
Макулдашууга ылайык Вахан капчыгайындагы базанын курулушуна грант берилет. Бул база ички иштер министрлигинин чукул чара көрүү тобуна ылайыкташкан. Ал жакка атайын техниканы орнотуу пландалган. Тажикстан буга байланыштуу Кытай тарапты салыктардан жана бажы түрүндөнөн бошотуу милдетин алды.
Вашингтон Пост басылмасы 2019 жылы спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Тажикстандын Толу Бадахшан автоном облусунун Ишкашим районундагы чек ара тилкесине бир нече чакырым турган Вахан капчыгайында Кытайдын жашыруун аскер базасы 3 жылдан бери турганын жазып чыккан. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда Кытайдын грантына мына ошол Вахан аймагына аскердик объектинин курулушу боюнча макулдашууну жактырды. Тажикстандын парламентинин депутаты Толипхан Азимзода аталган аскер объектисинин бюджети жана ага Тажикстандын кайсы күч түзүмү ээлик кылары туурасында кыскача билдирди.
Кытай эл республикасынын жана Тажикстандын өкмөттөрү кол койгон эки тараптуу макулдашуу боюнча бул аскердик объект Тажик тараптын ички иштер министрлигине караштуу атайын даярдыктагы тобу үчүн курулат. Бул объекттин курамына башкы имарат, жатакана жана машыгай анчасы кирет. Мунун баардыгы 100 миллион сомонго барабар каражат жумшалган курулуш болот.
Вахан капчыгайында 19 кылымда падышалык Орусиянын алдыңкы катардагы казак орус бакылоочу отряды турган. Кийин болсо бул жерде советтик чек ара бекети жайгаштырылган. Вашингтон Пост гезитинин журналисти Вахандагы 3 мамлекеттин чек арасы тогошкон жерден Кытайдын жашыруун аскердик тургун көргөнүн жазып, кытайлык аскерлер мургапта соода кылып жүргөнү сүрөткө тартылып алынганын жарыялаган. Буга чейин Бээжин менен дүйшөмбү муну төгүндөп келген болчу. Бээжиндин чөлкөмдө кызыкчылыгын бекемдеп, коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү соңку геосаясий жагдайды изилдеген эксперттик талдоолордо баяндалды.
Ооганстандагы кырдаал Кытай үчүн абдан сезимтал маселе. Террорчулар, алардын арасында уйгур жикчил топтор менен байланышы бар талибан режими турат. Бирок Бээжин талиптер менен канчалык кызматташууга болот деген маселени карап жатат. Кеп Кытай талибанды ишенимдүү өкүл боло алабы деп эсептегенинде. Талибандын идеологиясы чектөөлөр болоорун билдирет. Бээжин менен кызматташуу үчүн ал даяр.
Деген болчу Азаттыкка Фросбург университетинин Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азия менен кызматташуусун изилдеген доценти Хайюн Ма. Кытай аскер базасы тууралуу айрым өңүттөр, анын ичинде каржылануусу жана курамы, анын Тажик Ооган чек арасындагы миссиясы да эле белгисиз. Талибан кыймылы 93 жылдары бийликте турганда уйгур топторуна Ооганстанга келүүгө уруксат берген. Азыркы күнгө чейин алар менен байланышын кармап турат. Кытай болсо талиптерден аталган жикчил жоочулар менен байланыштын бардыгын үзүүнү талап кылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында 27 октябрда мектеп окуучуларынын калайман мушташы болду. Окуяга кечке жуук чоңдор аралашып, ал айылдагы үйлөрдүн жана автоунаалардын терезелерин сындырган жаңжалга айланды. Чатак тартылган видео интернетке жайылды. Жергиликтүү бийлик мунун этникалык кагылыш эмес экенин билдирип жатат. Касым Рахманкул автоолорго айтып берет.
Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда 27 октябрда Алматы облусунун Панфилов районундагы Пенжим айылында мектеп окуучуларынын ортосунда калайман мушташ чыккан. Ага кечинде чоңдор да аралашып, кайсы бир топ айылдагы үйлөр менен автоунаалардын терезелерин талкалап кеткен. Панфилов райондук полиция бөлүмүнүн башчысы Төлөген Жанузаков мектептеги мушташтан бир окуучу жараталып ооруканага түшкөнүн билдирди. Анын айтымында мушташ жана башламандык фактысы боюнча иш козголду.
Розыбекиев орто мектебинде болгон окуя боюнча биздин полиция бөлүмүндө кылмыштык иш козголуп, Абдыхан Нурбулов жер жакканы боюнча азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Пенжим айылындагы башламандыкка 30га чукул адам аралашканы айтылды. Полиция 28 октябрга караган түнү көчөгө чогулгандарды таратып, чырды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү штаб түзгөнү кабарланды. Ал эми Панфилов районунун акими Талгат Умуралиев жаңжалды улут аралык келишпестик деп эсептебейт. Анын айтымында чыр эки окуучунун келишпестигинен улам келип чыккан.
Жаштар жыйналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп, хулиганский сондай кичине жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекиев атындагы мектепте. Жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонун кийин облус акиминин тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду. Облус акиминин орун басары келип, ДВД келип, баарды азыр мына аныктап жатыр.
Мушташтын себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 28 октябрда айыл тургундары менен жолугушту. Жыйында уйгур тектүү мектеп окуучусунун апасы чырдын себеби мектеп окуучулары бири-бирин басмырлап келген көрүнүш эбактан бери тамыр алганын эске салды.
Основание кайдан болду? Кешеги күнү эмес болду. Сентябрь башталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө алмайды биздин балдар.
Калкпайды.
Биздин уйгур бала калкпайды сыныпка. Не туалетке чыга алмайды. туалетка чықса, бәрі бірге шығады. Жоқ, әйде емес. Осы жерден басталған. Осы жерден басталған сөзі. Плевать деді біздің балдарға. Неге олай? Мен сабырмын. Мен сабырмын. Айтамыз. Айтамыз.
Қазақстан менен Қытайдың шекарасынан 15 шақырымдай алыстықта жайғасқан Пенджим айылында 12 мың халық жашайды. Аның 7 мыңдан ашуыны қазақтар, 5 мыңдайы ұйғырлар. Пенджимдегі жергілікті халық диқаншылық менен алектенеді. Қасым Рахманқұлов, азаттық.
Сіз Борбор Азия апта ішінде түрмеген оқып жатасыз, беруіз дулантауыз. Өзбекстан мұсылмандар дин іштер башқармалығының жетекчілігіне Ташкенден башқы имам хадиби Нуриддин Холикназаров шайланды. Ал Анжияндан Ошко көчіп келіп, Қырғызстанда қазы болған Орта Азияға белгілуі діни алым Шафуат Ажи Холикназаровтың невересі. Аны менен іштешкендер илими чоң имамдығын, іш білгілігін жана ар кимдин тілін табалған ийкемдүүлүгүн мақташты. Муфтийликке жаңы шайланган Нуриддин Холикназаров өзү дин чөйрөсүндө дагы жаңылануу болоорун убада кылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысынын орду 2,5 айдан ашуун убакыттан бери бош турган. Анткени көп жылдан бери муфтий болуп турган Усманхан Алимов быйыл 15 августта 71 жаш курагында узакка созулган оорудан улам каза болгон. Жакында Өзбекстан мусулмандарынын дин иштер башкармалыгынын уламалар кеңешинин кеңейтилген жыйынында 2019 жылдан бери Ташкент шаарынын башкы имам хатиби болуп иштеп келген 53 жаштагы Нуриддин Дамылла Холикназаровдун талапкерлиги көрсөтүлдү.
Жүдө бир тарыхый.
Биз азыр абдан кызык тарыхый жагдайда турабыз. Нуриддин Дамылла Холикназаровдун талапкерлигинин муфтийликке көрсөтүлгөнү иншалла Өзбекстандын халкы жалпы момун мусулмандар жана мамлекетибиз үчүн аябагандай жакшы кайрым алып келүүгө себеп болушун Алладан сурайбыз.
Жүдө катта кайрга сабапчы болот деп албетте Аллахтан сурап калабыз.
Деп тааныштырды уламалар кеңешинин мүчөсү. Өзбекстандын дин иштер башкармалыгынын уламалар кеңешинин жаңы муфтийди шайлоо боюнча кеңейтилген жыйыны телеканалдан түз алып көрсөтүлдү. Шайлоодо бир гана Нуриддин Холикназаровдун талапкерлиги коюлуп, уламалар кеңешинин мүчөлөрү аны бир добуштан колдоду. Өзбек дин чөйрөсүнө терең билими, ар кайсы жактын тилин таап ынандыра алган тубаса дипломаттыгы менен таанылган Нуриддин Холикназаров ийкемдүүлүгү менен президент Шавкат Мирзиёевдин назарына илинип, бийликтин колдоосуна ээ болгону айтылды. Нуриддин ажынын түпкүлүгү Анжиян облусунун Асакай аймагынан. Ал Ташкенттин башкы имам хатиптигине чейин Борбордун Юнусабад районундагы Актөбө мечитинде, андан мурун Асакай шаардык мечитинде имамдык кылып, Анжиян облусунда бир топ жыл казы болуп иштеп келди. Жаңы шайланган муфтий Нуриддин Холикназаров кызматка киришип жатып, өлкөдөгү башка тармактар сыяктуу эле дин иштеринде да жаңылануу жасала тургандыгын убада кылды.
Менге билдирилген ишончуну оклашликке колумдан келгенче бар имкониятымды, бар салам.
Мага берилген ишенчти актоо үчүн колумдан келген аракетимди жасап, болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм. Элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн кызмат кылууга Алла Тааладан жардам сурап, дуа кылып, бүгүн кызматка кириштик. Азыр жаңы Өзбекстанда бардык тармактарда аябай жакшы иштер башталууда. Азыр биз дин ишинде да бир топ реформалардын күөсү болуп турабыз. Баарыбызга маалым болгондой, мечиттердин ачылышы жана диний билим берүүдөгү өзгөрүүлөр мамлекет башчыбыз алып барып жаткан адилет саясаттын көрүнүшү.
Адалеттик саясаттын бир көрүнүшүдөр.
Нуриддин Ажы 92 жылы Бухара медресесин, 98 жылы Ташкенттеги Имам Аль-Бухари Ислам институтун аяктап, 2007 жылы Фергана мамлекеттик университетинен филолог адистигин алган. Жаңыдан шайланган муфтий Холикназаров буга чейин чатакташкан имамдарды жараштырган өзгөчө жөндөмү менен көпчүлүктүн көңүлүн бурганы белгиленди. Ошол эле кезде азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген булак аны атайын кызматтар менен байланышы бар деп да мүнөздөгөн. Эгерде бул ишти чекистер чечпесе анын талапкерлиги жогору жактан колдоо тапмак эмес деген жоромолдор айтылды. Анткени менен Нуриддин Ажы Холикназаров дин аалымдарынын үй бүлөсүнөн чыккан даңазалуу теги, тереңдетип алган диний жана светтик билими жана анын бардык тараптар менен тил табыша алган жөндөмү бул жогорку кызматка баруусуна жол ачты дегендер да бар. Аны менен 15 жылдай үзөңгүлөш иштеген Анжияндын Бостон районунун мурдагы имамы, азыр Шараккансайда имамдык кылган Абдулахат Кары Тажибаев Холикназаровдун тек жайы менен кулк мүнөзүнө токтолду.
Бул киши өзү азалдан кетте алым улама болгон зат.
Бул киши өзү чоң алымдардын үй бүлөсүнөн чыккан адам. Ал мурда Орто Азия мусулмандар дин башкармалыгынын Кыргызстан боюнча казысы болгон Шафоот ажы Холик Назаровдун небереси. Нуриддин Дамла көп жылдар бою Анжиянын казысы болуп турду. Ал өзүнүн мыкты адеби жана адамгерчилик мамилеси күчтүү адам. Анын мыкты тарбиясы, терең билими менен маданияты бардыгына жаккан кул мүнөзгө ээ. Бардыгын туюп билип, ишти алып барып, баарын бириктирип мамиле кылуунун чебери. Ал мындай жөндөм менен Анжиянда ар кыл багытта болуп чырлашкан имамдардын башын бириктирип, ынтымагын чыңдап, башка адамдарды ынандырчу.
Ahli ilimlerimizi başka adamlardan özüge maftun kılığa diken derecede iş alıp var.
Dedi Şarakkansay Meçidi'nin İmam Hatibi Abdulahat Karı Tacıbayev. Azatlıklı mayekteşi yestegen Can Muftidin çoğatası Şafavat Ağacı Holik Nazarov Facebook'tağı Özbekler Caşosu degen toptoğu bayanda al Sovet doğrunda Orta Azya'a belgülüğü sanalı alımlardın biri olgonu görsötülgön. Ал 1890-жылы Анжиянда туулуп, анын үй бүлөсү падышалык бийликтен запкы тартып, куугунтукка алынып, ар кайсы жака качып отуруп, акыры барып Кыргызстандын Ош шаарына отурукташканы баяндалган. Шафоат ажынын балалыгы менен жаштыгы Ошто өтүп, ал 10 жашында Куран жаттап, 11 жашында атасы менен Мекеге зыяратка барганы жазылган. Бирок анын атасы Мекеде каза болуп калып, жаш ажы ал жакта калып кетип, 10 жылдай ал жактагы атактуу араб аалымдарынан сабак алган. Шафоат ажы 20га чыгып бой жеткенде атасынын керези боюнча Ошко кайтып келген. Ал совет бийлигинин катаал жылдарында Кашкарга, Алматыга, Токмокко жана Атбашыга качып барып, үй бүлөсү менен жер которуп жашоого аргасыз болгон. Шафаат ажы өзүн жана үй бүлөсүн коргоо үчүн бир канча жыл совет бийлиги менен да кызматташып турган. Ал 1943 жылы Москвадагы диний көзөмөл боюнча жыйынга катышып, Орто Азия мусулмандарынын дин башкармалыгын негиздөөчүлөрдүн катарында болгон. Андан соң Шафаат ажы Ош шаарындагы Шейит Төбө мечтинин имамы, Ош облусунун имам хатиби жана бир канча мезгил аралыгында Кыргызстандын казысы да болуп турган. Шафаат ажы Халык Назаров 73 жылы Ош шаарында каза болуп, сөөгү сары мазар көрүстөнүнө коюлган. Анын үй бүлөсү кийин тарыхый мекени болгон Өзбекстандын Анжиян облусуна көчүп кеткен. Азыр эми жаңыдан Өзбекстандын муфтийлигине шайланган Нуриддин ажы Холик Назаров 1968 жылы Анжиандын Асакесинде жарык дүйнөгө келген. Ал эгемен Өзбекстандын эсеби боюнча 5-чи муфтий болду. СССР тараганга чейин Ташкент шаарында 43 жылы негизделген Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгы иштеп келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык. Прага.
Ушун менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Апта ичинде болгон орчундуу окуяларды мен Элиза Кененбаева тизмектедим. Саламатта калыңыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кечээ Кыргызстанда парламенттик шайлоого үгүт иштери башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы маалыматына караганда, бул шайлоого бир мандаттуу округтар боюнча 36 мандат үчүн 321 талапкер. Партиялык тизме менен 54 мандат үчүн 21 саясий партия атсалышмакчы. Бул жолку шайлоо өнөктүгү, анын ичинде үгүт иштери эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кандай тобокелчиликтер эске алынышы керек? Ушул жана башка суроолордун айланасында Арай көз чарай талкуусунда сөз болду. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Бүгүнкү биздин талкуубузга медиа эксперт Булак Кежи маалымат каражатынын баш редактору Семети Аманбеков, саясаттануучу Алмаз Тажибай жана телефон аркылуу дагы бир саясаттануучу Айбек Теңизбаев катышмакчы. Талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем сиздерге. Анда адегенде суроо сиздерге. Албетте, парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жалпы белгилүү, ага чейин бүгүнкү күндөн баштап үгүт иштери башталды. үгүт иштердин башталышы, жүргүзүүнүн тартиби, өзгөчөлүктөр тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирин келип маалымат берсин дегенбиз, бирок алар келе алышкан жок. Семетей мырза, сиз ушул үгүт маалымат иштери боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен кызматташып жаткан бир көз карансыз комиссиянын мүчөсү дагы экенсиз, ошондой улам сизге суроодо айтсаңыз, ушул байкоолоруңуз кандай болуп атат? Бүгүн ушул үгүт иштерин жүргүзүүгө талапкерлерге шарт мүмкүнчүлүктөр толук түзүлгөнбү? Азыр жагдай кандай? Негизи талапкерлер үгүт маалында кандай милдеттер жүктөлгөн талапкерлердин мойнунда? Анан кандай талаптар коюлган аларга карата?
Рахмат, саламатсыңарбы? Эми көз карандысыз комиссия эмес, бул жумушчу топ. БШКнын жумушчу топ бар, үгүт жана маалымдоо эрежелерин сактоо боюнча, кароо боюнча. Анын айка 7 көз карандысыз медиа эксперт кабыл алынган. 2020 жылдан баштап ошонун арасына мен кирем. Биздин милдет бул жанагындай үгүт иштеринде бузукулар болсо, мыйзамды бузуулар болсо, ошо мыйзам бузуулар болсо, ошол жака өзүбүздүн реакциябызды айтып, анан БШКга өзүбүздүн рекомендацияларды айтканга ушундай укугубуз бар. Эми баарыбыз билесиз, баарыбыз билебиз, жаңы конституциялык мыйзамга, конституциялык мыйзамга жаңылыктар кирди. Бирок тилекке каршы мөөнөт аз болуп 29 августта президент указы менен ушул жаңы жогорку кеңештик шайлоо боюнча жарыяланды. Анан ушул жаңы эрежелерди түшүндүргөнгө, маалымдоого убакыт аз болуп калды. Бирок ошол кыска убакыт, кыска мөөнөт болсо дагы борбордук шайлоо комиссия, башка эл аралык фондулар, уюмдар поддержкасы менен бүт региондордун баарын кыдырып чыктык. Журналисттер менен, укук коргоо органдары менен, талапкерлер менен, саясий партиянын өкүлдөрү менен, баары менен мындай жолугушуу кылып, аякта жаңы конституциялык мыйзамга кандай жаңылыктар болду, кандай өзгөчөлүктөр болду, үгүт ишинде кандай өзгөчөлүк болду, баарын түшүндүргөнгө колдон келишинче кылдык. Региондорду 2 жолу айланып чыктык. Эми кыскасы айтып кетсем, азыркы жыйырма мына бүгүндөн баштап жаңы нормалар боюнча үгүт иштери башталды. Аякта дагы жаңылыктар бар, чектер бар. Мисалы үчүн мурда билесиз, там больницаларга, мектептерге кирип эле ошол жактан үгүт иштерин жүргүзүп аткан, азыр 100 метр ичине эмес, 100 метрге чейин аяктан үгүт иштерин жасаганга болбойт деген.
Ушул жаңы мыйзамдагы өзгөчөлүктөрдүн бири ушул.
Ооба, өзгөчөлүктөрдүн бири ошондой болду. Анан мурда жанагындай избирательный фонддордо чектер жок болчу, канча каражатың болбосо ошону салып эле үгүт иштерин жүргүзсө болот эле. Анан чоң чоң партиялар билбордтордун баарын, жанагындай спорт сарайларды, стадиондун баарын басып алып, өткөрөбү жыйын, өткөрбөйбү, бирок акчаларын берип кичинекей партияларга ошондой тең мүмкүнчүлүктөр болбой калган да. Азыр избирательный фонддордун дагы өзүнүн чектери бар, партиялардын фондунда чектери бар, жеке бир мандаттуу округдан бараткан талапкерлердин чектери бар. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Дагы айтып кетсем, домкомдорго азыр үгүт иштерин жасаганга болбойт. Баарыбыз билебиз, жергиликтүү шайлоодо домкомдор ушу Бишкекте үгүт иштерин өткөзүп атып, сатып алуу добуш сатып алуу чараларын көрүп атып, ошол Бишкек шаарындагы апрелдик шайлоолор жокко чыгарылды. Домкомдор болбойт, мамлекеттик кызматтар болбойт. Анан дагы бир мындай чоң нерсе, мурда саясий кызматтарды ээлеген кызматкерлер убактылуу эле өзүнүн ордун токтотуп, мисалы үчүн губернатор, аким убактылуу токтотуп шайлоого барчу. Анан өзүнүн жанагындай кызматкерлигин айтчу, мына мен жумуштан кеткен жокмун, азыр иштеп атам, ошон үчүн мага добуш бергиле деп ушундай бир административдик кыянаттарды жаралып атты да. Азыр болсо саясий мамлекеттик жетекчилердин баары толук кандуу заявление жазып, толук кандуу ордунан кетиш керек. А мындай жөнөкөй эле мамлекеттик кызматчылар, специалисттер, эксперттер, алар деген мындай убактылуу эле токтотуш керек да. Ошол ошондой өзгөчөлүктөр кирди, ошонун баарын түшүндүрдүк. Эми биз үмүттөбүз, ушул бир айда ушул үгүт иштерин бузбай жакшы тынччылык, адилеттүү шайлоо өтөбү деген үмүттө болуп атабыз.
Алмаз мырза, де юре ушундай абдан принципиалдуу талаптар мыйзамга кирген, ушундай болуш керек идеалында деп эсептеп ушундай мыйзам кабыл алынды. Анан иш жүзүнө ашырылышы кандай болот? Кандай бир тобокелчиликтерди сиз мисалы үчүн көрүп атасыз? Ушул мыйзам так аткарларына ишенсек болобу? Ал үчүн кандай, ким тарабынан кандай кепилдиктер керек?
Рахмат Бурулайым, бар болуңуздар, урматтуу кадыр болсо биздин бийликке негизи бул чоң сыноо болуп атат, бийликке эле эмес, элибизге сыноо болуп атат. Биз ушу таза өткөрө алабызбы, элибиз акылаттык, нравылык жактан жаңы деңгээлге өттүкпү, өткөн жокпузбу ушу кыска мөөнөттөрдүн арасындачы? Анткени мен биз билебиз, ушу 30 жылдан бери саясий элита деги эле ушу мыйзамдарды бузуп бийликтегилерчи өздөрүнө кандайгыр добуш кылып саясий элита мындай айтканда бийликтин үстүндө калып калганга бузууларга барып кандай бир мыйзамдарды дагы өз тарабына алып же болбосо чала орточо мыйзамдарды алып келишкенде кандай бир биз өтүп алабыз анан кийин 5 жылдан кийин өзгөртө бергиле дегендей сөздү кылыпчы анан ошо нааразычылыктар менен мына ушу 1 жыл мурун бизде жанагындай окуялар болуп кетти. Анан Садыр Жапаров мисалы ошо менен келди да бийликкечи, мына айтканда ошо бузуулар менен бир жагынан ошо бийлик колунда болуп калды да. Демек элге убада берген жана сыноо деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн таза өткөргөнгө, өзүн аткарганга жанагы убадалардын баарын элге жанагындай таза өткөрүш керек. Эгерде өтпөрсө эл мындан дагы жаман абалда болуп кетет, ишеним жоголуп кетет да. Эми ошону караганда биз карасак, ошо мурда эле БШКда сын айтып жүргөнбүз. Ошондой эле баягы биздин укук корган системалар ошолор камсыз кылып берсе жакшы өтөт дейбиз. Бирок тилекке каршы мисалы мыйзам, конституциялык шайлоо боюнча мыйзам жогорку кеңештин парламентине шашылыштан алынып калды. Мындай талкууга элге жакшы жайылган жок, элдин оюн дагы мындай же адистердин оюн жакшы угуп калышкан жок. Ошондон кеп мындай кемчиликтер бар. Мисалы азыртан баштап мына үгүттөө процесстерин бузуу менен келип атышат. Ушу бүгүнкү күнгөчү аларга эмне кылып атат? Кандай бир жанагы эскертүү берип атат да. Анан эки эскертүү берсе Себетай мырза айтат, анда жанагындай четтетет деген
мыйзамда жазылган экен. Ошондой эскертүү бериш керек, андан кийин анан болсо
башка нерсе. Эми карабайсызбы? Чет мисалы мейли эскертүү берди, четтетип койду, бирок ошо мыйзамга кандай бир жоопкерчиликти мындай көбүрөөк алыш керек эле да. Мисалы эгерде ошондой мыйзам бузулуу болсо фактылар укук органдар тез арада терип туруп анан сот менен чечим чыгарып туруп ошо жазоо жагы көбүрөөк жоопкерчиликти алыш
керек. Мыйзамда катачылык деп ойлоп атасызбы?
Бирок ошондой эмелер да алынган жок да. Мисалы баягы эскертүү менен эле же болбосо жанагы тизмеден алып коет да болду эгерде кармалып калса. Бирок ошондой болбойт деген мындай жолдор бар да. Мисалы же добушту сатып алуу же бул дагы аябай мындай тергөөчүлөр менен тергегенде аябай кыйын нерсеге алып келет да. Аябай кандай десем мындай баягы орусча айтканда доказательный базасы аябай бекем болуш керек да. Ошого дагы барганга кандай бир чаралар мындай кичине болуп калышы мүмкүн да мыйзам жагынан карасак. Бирок баягы элдин баягы эмеси жаман да, мындай ошого эл нааразы болуп кандай бир ошолорго чаралар көргөзгөнгө болсо жакшы болмок да. Бирок эми булар дагы эмкиге калды болуш керек. Кандай бир жанагы бузуукалар ошо сатып алуу менен же административ колдонуу болгон. Эми азыр биз байкап көрсөк көп учурларда мына ошо саясатчылар дагы айтып атат, латентно мына жашыруун катары жана агитациялар жүрүп атышат. Ошол эле баягы тыюу салынган менен бирок кээ бир ошо адамдар туура эмес колдонуп кылып атканы дагы туура эмес да. Ошолорду токтотсок, ошолорго баягы кармап укук коргандар тим эле чын эле ошолор жакшылап иштесе,
ошол укук коргоо органдарынан, ички иштер министрлигинин, прокуратуранын иши, анан ал соттор чечим кабыл алган соттордун мындай активдүү ишинен көз каранды деп айтып
анткени мен мисалы Борбор шайлоо комиссияда жылында ошо өзүнүн комиссиясына жанагындай топторго ошо тармактарды чакырылат. Бирок реагировать эткенде аябай мындай татаал болгон да. Мисалы ошон үчүн мурда октябрда жана бузуулар менен реакция болбой ушуга алып келген. Эми ойлойбуз мындай жакшы эле мындай таза өткөнгө. Анткени мен бир жагы саясий эрк бар, бирок ошо саясий эрк дагы тандалма болбош керек.
мисалга азыр көрүп атабыз, кээ бирөөнүкүн кандай бир жана эскертүү менен, же болбосо кандай бир чыгарып коюп атат баягы, жок бузган жок деп ушундай кандай бир эмелерди токтотуш керекпиз, анткени баарына тең болуш керек.
Жакшы, бизде байланышта Айбек Теңизбаев, сиз байланыштасызбы, саламатсызбы, да бир жолу? Айбек мырза, байланышыбыз кичине техникалык жактан мүшүнчүлүк болуп атат окшойт, ал үчүн угармандардан кечирим сурайбыз. Негизи быйыл чын эле расмий бийлик абдан мындай ишенимдүү айтып атат, биз бул шайлоо кындыксыз өтөт, мыйзамсыз ресурстар колдонулбайт, колдонгондорго кескин чара көрүлөт деп атпайбы? Шайлоонун мыйзамдуу өтүшүнө, албетте мыйзам анан талап турат, каалоо турат, бирок ошо шарттар түзүлгөнбү? Сиз кандай байкап атасыз, байкоо жүргүзүп атсаңыз керек талдоочу катары? Бизде ушу техникалык кичине мүшүнчүлүк болуп атат, анда ошол эле суроону мен Себетей мырза сизге берсем окшойт.
Биринчиден кыскача кошумча бар, бул жакта коллегам айтып кетти, жанагындай мыйзамдуу жолдор түзүлгөн эмес деп. Жок, чын айтканда мыйзамдуу жолдор баары түзүлгөн. Биринчиден жанагындай добуш сатып алуу болсо, же административдик кыянатты колдонсо, же кастык тилин колдонсо, албетте тергөө органдар өзүнүн кылмыш ишин козголуп ошол чараларды өткөрөт. Жергиликтүү бийликте баарыбыз билебиз, бир нече домкомдорго кылмыш иши козголгон, жана бир талапкерге, атын айтпай эле коеюн, азыр деле талапкер ошого кылмыш иши козголгон. Андан тышкары доо катарында жарандык жоопкерчилик бар. Эскертүү деген бул жалаң эле БШКнын колундагы инструмент. Андан тышкары жанагы бүт мыйзамдар бар, кылмыш жаза кодексинде бар, бузуу кодексинде бар. Анан азыр алдын ала үгүт иштерин өтүп кеткен учурлар болгон. Мисалы үчүн бүгүн Азаттык партиясынын бир партияга бир роликти чыгарып коюшуптур фейсбукка, жанагындай үгүт иштери башталбаган эле чыгардык, ошол күнү эле биз чогулдук, азыр эскертүү деп бердик, анан укук органдарга бердик, карап көрсүн ким жасады, эмне үчүн ушундай эрте чыгарылды деп. Эми механизмдер жөнүндө, шарттар жөнүндө сиз сурагансыз. Мындай да, менин оюмча азыркы болгон мыйзам абдан жакшы, туура мыйзам. Баардык мындай көп, биринчиден көптөгөн мен айтып кеткен чектер коюлду. Мисалы үчүн үгүтчүлөрдүн санына чектеп койду. Мурда билебиз, шайлоолордо өлкөнүн баары эле бир талапкерге иштеп эле, өлкөнүн баары эле үгүтчүлөр болуп кеткен да, азыр үгүтчүлөрдүн сандарын баары чектелген. Мисалы үчүн 500 үгүтчүдөн партия же президентке талапкер 500 үгүтчүдөн көбүрөөк ала албайт деген нэмелер бар. 10 миң үгүтчү, а бир мандаттуу талапкерлер 500 көбүрөөк ала албайт. Эми жалпы система жөнүндө айтып кетсем, дүйнөдө ар кандай системалар бар экен. Тиги мажоритардык бар, пропорционалдык бар. Бизде Кыргызстанда бир эле единственный өлкө экенбиз, жанагындай мажоритардык, пропорционалдык, преференциалдык деген система берди да. Бул деген бир мандаттуудан өзүңүздүн депутатты шайлап аласыңар, партияны шайлап аласыңар, партиянын ичинен 54 талапкерден өзүңөр өз калган кандидатка, талапкерге добуш бере аласыңар да. Ушундай жакшы мыйзам болду да. Азыр лидер партия да жок, жанагындай алтын ондуктар, алтын жыймалыктар деген жок. 54-чү талапкер биринчи орунга чыгып кетиши мүмкүн да. Бул биз шайлоочулардан, бизден зависит этет да бул. Анан ушундай жакшы мыйзам кабыл алынды. Мен ушу коркунучум жакын арада жана олигархтар буну көрө албай жокко чыгарып салышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр пайдаланып ушундай таза шайлоо өткөрө алганга бир мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден, асуу системасы. Баарыбыз билебиз, автоматикалык түрдө саат 8:00 добуш берүү бүтүлөт, саат 8:30 уже билебиз, бирөө шампанский ичет, бирөөлөр кайгырат да, уже билебиз да. Анан жанагындай мыйзам боюнча колго санаа боюнча чыгат да жыйынтыгы. Ошо асуу менен экөөнүн саны бир болуш керек. Ошо бири бирине таразаланган жакшы бир система бар. Эми жалаң эле жанагындай мен айткан саясий эрк керек болуп атат да. Мыйзам бар, асуу бар, мындай түшүндүрмө, маалымдоо жумуштар жүрүлдү. Эми укук коргоо органы алдынча сот органдардын адилеттиги керек болуп атат. Азыр сот органдары көрсөтүп атат, адилеттүүлүк тарапта болбой атышат. Эми мен сөзүм басым болбосун, мен көз карандысыз журналисттер сыноо кылып атам да. БШК мисалы үчүн бир чечимди мыйзамга такап, мыйзамды көрсө, бир чечимди көрсөтсө, сот органдар башка бир чечимди көрсөтүп атат да. Ошон үчүн шарт түзгөнгө, биринчиден укук коргоо органдарынын күчү керек, экинчиден соттордун адилеттүүлүгү, үчүнчүсү эң башкы биздин жетекчилибиздин саясий эрки керек болот атат. Ошо үчөө болсо жакшы туура шайлоо.
Рахмат. Алмаз мырза, сот дайыма сот мындай сынга кабылган тармак болуп эсептелет. Буга чейинки тажрыйбаларды алганда, шайлоого байланышкан тажрыйбаларды алганда соттун көз карандысыз бейтарап чечимдер чыгарып мыйзамдын камчысын чаап иштеп бере элден ишенсек болобу?
Эми элдин баары эле билет сот системасына ишенбейт. Бул бир паста эле өзгөрүп кетпейт сот системасы. Анткени мен аякта да баягы реформа мындай айтканда жакшы болгон жок да. Эми алып кетсек ошо жанагы мен абдан кошулам. Негизи ошо айтып атканыбыз ошо жоопкерчиликтерди көбүрөөк кылса деген мыйзамдаргачы. Мындай системанын баарын чыкты, баары бир кандай бир кемчиликтер боло берет. Мисалы эми сот системасын алып көрсөк жанагындай мындай болуп атат да, борбор шайлоо комиссияга элдер жанагы нааразысын беришет, арызын беришет, анан анал комиссия карап көрүшөт, анан карап көрүп анан кийин ошондой болуп укук органдарга берет, анан укук органдар сотко берет да, сот менен чечим чыгат. Ошондой процедуралар көп болуп кетип атат да, арасындачы баягы кармап калып атат, же чечимин дагы борбор шайлоо комиссия чыгара албайт эгерде сотко иш берилип калсачы. Ошондой көп жерлер, же болбосо БШКга өзүнө бериш керек баягы ошо мыйзамдычы, бирок анда бир жагынан бузулуп калат, же сот системасы жанагындай акыйкаттуу сот системасы болуш керек да. Жанагындай эгерде азыр соттон болот, эгерде эми алар деле күнөөлөгөнгө биз алыспыз, бирок мыйзам менен барсак ошо мыйзамда жетишпегенде мүмкүн жанагындай вилка деп коет, эки жагынан караганда жазылуу мыйзам болуп калса анда сот бир жагы эки эмеден чыгара берет да, корутундардын
эки ачыга пикирден кайсы жагын. Бул жерде соттун өзүнүн жеке кесипкөйлүгү анан принципиалдуу мамилесине да көз каранды болсо керек да, адам факторуна байланыштуу. Анан бир маселе, жана сиз добуш сатып алуу боюнча кеп кылып калбадыңызбы, анан айрай деген ат менен белгилүү эл аралык республикалык институт ушу жаңы сурамжылоолор жарыялады, сиздерде окудуңуздар болуш керек. Андагы көрсөткүчкө караганда ушу сурамжылоо катышкан кыргызстандыктардын 30% талапкерлерди тандоодо билим жана сапаттуулук таасир этүүчү фактор деп эсептептир да. Ушу бул шайлоодо ушул билим жана сапаттуулук таасир этүүчү башкы фактор болобу деп, анан шайлоочу талапкердин анан партиянын адилеттүүлүгүнө анан абийирдүүлүгүнө карап добуш берет дептир. Ушуга ушундай божомол реалдуу ишенсек болобу? Добушту сатып алуу кызыкчылыгы азаяп анда дароо.
Мен мына 30 жылдан бери жанагы саясий элита өз электоратын өзгөчө кичинекей ата мекенинде багып келген. Бул ошо гуманитардык жардам, баягы өзүнүн айылдарына жардам берип, жанагындай көк боору же андай оюндарга приздерин коюп, ушундай атты башты депутат болом дегендерчи. Эгерде кимдер ким азыр көбүнчөсү чыгып атышат, мисалы ошо бир мандаттык округ мененчи, барса эле айтып атышат, сен бизге эмне кылып койдуң эле депчи. Азыр эл ошого көнүп калган. Мисалы мектептер бар, ошо бизге ремонт кылып берсе биз ошого беребиз деп элечи, ачык эле баягы кандидаттар.
Бирок бул мыйзам бузуу да.
Ошо мыйзам бузуу. Көбүнчө бизде мына инфраструктуралык подкуп деп коет, инфраструктура сатып алуу да, баягы жол салып анан мектеп салып депутаттар болуп ошо бийликте турганда кандай бир ошо өзүнүн мектебине жанагы же өзүнүн айылына өзүнүн жанагы жерине кандай бир инфраструктура көпүрө салып береби, ушундай кандай бир жардам кылып
добуш салуу, сатып алуу, сатуу деген өнөкөт.
Бул акчага анан эки түрү бар да.
Бул жолу азайышы мүмкүнбү? Ушуну айтыңызчы.
Эми бирде азыр жанагы инфраструктуралык сатып алуучу жана айтып атканчы, бирде эми үгүттөө жагынан чыгып кетсе буну ошо менен кармаш керек да. Мисалы бул кандидат биздин айылыбызга мынча жардам берди дегенде бул үгүткө ошонун лексикондон алып коюш керек, антип айтпаш керек, анткени бул бузуу болуп калышы мүмкүн. Мен кандай бир кылдым депчи, анткени мен көбүнчөсү биз жанагы ар айда айтып аткан изилдөө боюнча эгерде акылдуу мындай көбүнчөсү интеллигенция жанагы бир мандатка барган 100 000 эме борбор шайлоо комиссияга төлөп бериш керек да, андай жокторду эмне кылабыз? Алар баягы теңдик жок болуп калат да, теңдик жок болуп калганда мен ошого дагы көңүл буруш керекпиз. Анан көбүнчөсү эгерде биз түшүнөбүз, эгерде ал коммерция менен эме турат, мектеп салып берсе, бирок жанагы мамлекеттин түзүндө кандай бир жасап берип койсо бизге жардам берип атат. Анан ушундай көп эме бар да, мындай айтканда олигархт эле кадыр өтүп кетиши мүмкүн колунда барлар. Көбүнчөсү анткени эл да ошону күтүп атат. Анан олигархтар мындай айтканда ишканалар бар да, ишканасы
кандай тосмолор
аны эчтеке кадыр уже кыла албайбыз, бирок жанагы үгүт агитациясынан ошону айтпаса жакшы болот эле деген.
Мисалы Семет Эмирза мисалы айрай айтып атпайбы, ушул сурамжоо жүргүзсөк, ушул чынында эле жанагындай билими менен сабатына карап тандайбыз депчи. Бирок алар биз акча бергендер шайлайбыз деп айтпайт да.
Биринчиден ошондой айтып аткан уже кубанычты жаратат. Экинчиден кыскача бир түшүндүрмө берип койсом бул жака. Биринчиден эмне үчүн добуш сатып алуу көйгөйү азыр абдан актуалдуу, анан чоң болуп калды. Ал жанагы асуу система киргенден кийин азыр талапкерлер, жанагындай туура эмес иш жасап аткан талапкерлер жанагы шайлоо комиссияларга акча бергенден муктаж болбой калды. Резон жок болуп калды да, анткени асуу санап жанагы вброс кылчу эмес беле мурдачы, асуу жокту жана көп бюллетень салып жергиликтүү шайлоо комиссиялары менен келишим түзүп алып акча берип койгону вброс кылчу. Азыр вброс кыла албай калды, анткени асуу карап атат. Ошон үчүн башка формага өтүп кетти бул добуш сатып алууга. Ошон үчүн добуш сатып алуу азыр күчтүү болуп атат. Бирок кандай жол бербегенге жол бар. Мисалы үчүн өтүп кеткен жергиликтүү шайлоолордо укук коргоо органдар абдан жакшы иштеди. Вот мен дайыма сындайм, бирок бул жолу абдан жакшы иштетип, подкуптардын баарын жана добуш сатып алуунун көбүнө түп тамыры менен чаап чыкты, канча домкомдорду откурушту, канча иштерин жүргүзүштү. Демек укук органдарга биздин жетекчилик саясий эрк менен буйрук берсе алар иштей алат экен да, эмете алат экен, коргой алат экенбиз. Биринчиден ушул укук органдары иштеш керек. Эми дагы бир түшүндүрмө, жанагындай айтып атпайсызбы Алмаз мырза, жанагындай үгүт иштерине буну жасадым, тигин жасадым деп кошпош керек. Дагы бир өзгөчөлүк жаңы мыйзамда бул кайрымдуулук деген, жанагындай бул жолу 29-августтан баштап кайрымдуулук эч кандай иш жүргүзбөш керек. Талапкер дагы, саясий партия дагы талапкердин үй бүлөсү, жакындары эме өткөзбөш керек да. Кайрымдуулук, кайрымдуулуктун артынан школ салып, шагыл төгүп жанагындай жолдор жасап атышты да.
Мисалы кайрымдуулук жасагандарга эскертүү жанагындай эле мыйзам боюнча биринчи, экинчи эскертүү берилет.
Ачыйын жасап койгон да.
Мына азыр аны түшүндүрүп берем. Мына эгерде кайрымдуулук менен кармаса, ал мүмкүн эскертүү эмес, сразу эле алып салганга укугу бар да. Мисалы үчүн жергиликтүү эмеде Ак Бата партиясын билесиз, шагыл бир талапкерлер шагыл тогуп сразу эле эскертүү жок эле талапкерден алып койгон бир талапкерди билесиз. Эми мурда жасап кеткен. Алмаз мырза абдан туура айтты, эгерде мамлекет каржыны колдонуп, мисалы үчүн мына бул мектепти мен салдым деп мамлекет салса, андай үгүт иштерге жол берилбейт, ал мыйзам бузуу болот. Бирок эгерде өзүнүн күчү менен, жанагындай бизнесмен болобу, өзү мындай эме болобу, өзүнүн күчү менен айылына, жергесине жардам берсе, анда маселе жок, үгүт иштерин айта берсин. Бирок жанагындай мөөнөттөр болуш керек да. Качан шайлоо болот деген указ чыктыбы? Болду. Андан кийин бир да кайрымдуулук жасабашың керек. Ага чейинки, пожалуйста, жасай бер. Бул эмне үчүн айтылды? Наоборот, жана баарыбыз билебиз да, депутаттар 4 жыл жок, анан 5-жыл келип жардам берип атат. Ушул 5 жылдан бери кайрымдуулук жасасын, жардам берсин.
Арай көз чарай талкуусуна медиа эксперт Семетей Аманбеков жана саясат таануучулар Алмаз Тажибай менен Айбек Теңизбаев катышты. Алып барган Бурулкан Турдубек кызы. Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттык Алай районунун Согонду айылынын тургуну Миртемир Рахманбердиев кайрылган. Ал аталган айылдан алыс эмес Тайгак таш участкасында кен иштетүүнү максат кылган компания кайра изилдөө иштерин баштаганын айтып, эгер көмүр кен ишке кирсе эле экология бузулуп, таза суу булганышы мүмкүн экендигин кошумчалайт.
Биз ошо Белин айыл өкмөтүнө караштуу Алай районунун Согонду айылынын тургундары Бикпинг деген компанияга каршы чыгып, ошо Тайгак таш участкасындагы көмүр кенди аштырбоого каршы туруп атабыз. Себеби биздин күзгү жазгы жайытыбыз, чорундуу жерлерибиз бар. Күлчө дарыясынын бою, бул Жибек жолунун бою болуп атат. Асфальт төккүлө такыр мест да жок. Со биздин үнүбүздү жогору жактагыларга жеткирип койсоңуздар. Будан 20 күн мурун 2 контейнер түнү менен келип түшүрүп кетишиптир. Анан биз райондук участковойлор чакырып, айыл өкмөттөр чакырып, кайрылсак эч ким иши билбейт, тергөөчүлөрүн жүргүзүп атабыз деп эле ул эме жактан дагы Алай райондук ички иштер бөлүмүнөн дагы тергөө жүргүзүп атабыз дегенден башка жооп жок. 10 күн тургандан кийин дагы 2 контейнер келип түшүрүп кетишти. Күндөн күнгө көбөйтүп, ошо элдин эмесин укпай атат. Ар 4 контейнер түшүп турат. Ал жер жаратылышта аябай арчалуу сонун жерибиз. Жазында, күзүндө жайытыбыз элдер жайлоого кеткенче. Үстүндө чөбөрүндү жерлерибиз бар. Рахман Бердиев, Миртемир, Согонду айылына караштуу тайгакташ участкада.
Бул каршылык боюнча Согонду айылынын башчысы Кылыч Мусаевдин пикирин сураганыбызда, кен казууга соңку 2 жылдан бери элдин көбү каршылык билдирип жатканын маалым кылды.
3 километр жакын. Бул биздин жайыт жерибиз, 1 метрге жетпеген чөлдө 3 метр жердилер койкан. Бизде жер аз да, экологиядан азат. Жанагы эмегер 15 КАМАЗ кышында кокуп чыга турган болсо, күйүп баягыдай болуп отал турса, түтүн баягы дордойдо кара түтүн болгондой болуп, ошондой болбой эле суубуз алда күлчөй шетидан. Эл көпчүлүк каршы, бирок суудан азат. Суу себеби 150 метрге жакын. Ошонун жаны эң чоң суу күлчөйсүз суу жерде атат. Элдин базы каршы болот.
Согонду айылдык кеңешинин төрагасы Талай Оразали уулу болсо, көмүр кени пландалып жаткан участок калк жашаган айылдарга жакын тургандыктан, эгер кен казыла баштаса, Ош шаарына алыс турган башка кендерден көмүр ташыган жүк машинелер бул айылга ооп, жол тыгыны, иш каптоо жана башка көйгөйлөрдү шарттайт деп чочулайт.
Эл аралык деңгээлдеги жибек жолунун боюнда 100-150 метр гана аралыкта турат. Алай району селы суу ичкен дайра бар, күчө дайрасы. Андан ылдый кара сууга чейин барат бул дайра. Дайрадагы буга жакындыгы ошо 100-150 метр жакындыкта турат. Суу эгерде көмүр ачыла турган болсо, бизден жогору жактагы көмүр кендеринен, например, эл ашып, кышындасы башка КАМАЗдар барбашы мүмкүн да. Бардык ушул жерден оңойраак алып кеткенди каалайт да. Ошондо мына жолдун боюна аябай эле чоң тоскоолдук куруп жибек жолундачы. Кышында өзүңүздөр билесиздер, КАМАЗдар баягы моторун өчүрбөй тамызып өчүрүп күтүп, бир жүздөгөн КАМАЗ турса, алардан чыккан түтүн деле биздин айыл көмүр кенине эми болжол менен 2-2.5 километр болсо, ошолордун түтүнү чыккан түтүнү деле бизди бир топ уландырат да айылды.
27 октябрь Согонду айылынын нааразылыгына чыккан тургундар менен жолугушууга келген Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапанов Азаттыкка элдин нааразылык кайрылуусун Бишкектеги тиешелүү мекемелерге жеткирүүгө көмөктөшөрүн билдирип, Бики Пинк ишканасынын бир да кызматкери кен изилдөө иштери жүрө турган жерде иш аракет баштай электигин белгиледи. Райондун башчысынын орун басары кен иштетилсе айылга зыяны тийбейт деген пикирде.
Госкомгеологиядан лицензия алынган чалгындоо иштерине.
Бирок алар 3 жыл дейт, 3 жыл бүткөн да, же ал дагы кайрадан эме болгон беле?
Жок, ал эми алиги шарттарга байланыштуу узатып бергенге алар укугу бар да.
Сиз эл менен эмнеде чечимге келдиңиз?
Мен азыр ошол жерде турам, эл кайрылуу жасады, кайрылууну апарып берип тапшырып иш алып барабыз. Азыр мен ошол жерде турам, мындай неме жок, болгону эми мамлекеттик мыйзамдарды сыйлап мамлекеттик ишкана берип аткандан кийин ал жерде жакын арада айылы жок, иштекеси жок. Ишкердин иш алып барышына бир аз немелер жаралып атат да, болгону ошол элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Болгону 4 контейнер койгон, ишкер деле жок, техникасы деле жок. Жапанов Шерикбай Жеңишбекович.
Бикипинг жоопкерчилиги чектелген коомуна өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кенди чалгындоого 3 жылдык мөөнөт менен 2017 жылдын декабрь айында уруксат берген. 2019 жылдын 13 июнда ишкана кайра каттоодон өткөн. Бикипинг ишканасынын өкүлү Мустафа Турганбаев 2020 жылдын башында Азаттыкка маалымат берип жатып, Согонду айылындагы көмүр кенин чалгындоо мыйзамдуу жүрүп жатканын маалым кылган. Кийинчерээк пандемияда ишкана изилдөө иштерин убактылуу токтоткон. Согонду айылынан 3 чакырым алыстагы тайгак таш жайытында көмүр казууга чейинки изилдөө иштерин 2017 жылдан бери жүргүзүп келген Бики Пинг жоопкерчилиги чектелген коомунун ишине жергиликтүүлөр 3 жылдан бери каршы чыгып келишет. Сиз окуп жаткан Азаттык радиосунун элүүнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов, Өзгөн районунан Полотбек Маматраимжанов кайрылуу жолдойт. Ал Орусияда иштеген кыргызстандыктардын көбү мекенине келип, кайра Орусияга барган учурда аэропорттон кара тизмеге киргендиги тууралуу билип, артка жиберилип жатканын айтат. Мамат Раимжанов, мындан улам көптөгөн мигранттар белгисиз убакытка Кыргызстанда аргасыз жумушсуз калып жатканына тынчсызданысын билдирет.
Мигранттар ар бир эки кыргыз жаранын эле келип алып кете албай жүрүшөт. Бир иш тарап калган, иш тарапы 500 сомдук болгон болсо эле ошконуга кирип калып атат. Кирип бир жыл калтыр кетишиме, мен билбей эле келгенмин бул жерге. Мендей адамдардан биз кече жакында учтук Ростовго. Бир 20 жаран кайтып келди да. Мен ошолорду көрүп өйгөй ушунча көңүлүм ооруду. Эми жеткире албайм. Мен ал сөздү айтыпчы сиздерге. Аэропорттон эле кайтып келди. Силердин иш тарапыңар бар экен. Кимдир фамилия алмаштырып барган. Ошолорду эле чыгып алып келип атпайбы? 1 жыл калган, 3 ай калган, 2 жыл бар. Азыр ушул маалда менде эч ишим жок. 3 балам менен барып кайтып келип 22 өзүм кредит алдырып алганмын. Şu barsam kichine üy salam 3 balamın bagam dep bizim ünümüz andayga jetpeyt eken prezident bu elçilik biz eme mınday jaytkana karapayim el bolsok eme bizim oyumuzu tolka siler arkalı öyle jetkire albasak biz özümüz jetkire albayız mende adamlar kançalagan adamlar var 60-50 çıkıp kalgan adamlar kayıt desek көз жаш кылат экенсиң о биз го эми 37 чыктык эми кыргызстанга келип мына иш издейин десем иши ак ийге барсаң бул иш болбойт бул ишке барсаң ал иш болбойт дейт эми мен балдарымды кредит менен кантип чыгарам ал жерде кичине болсоң дворник болсоң ам повар болсоң ам таксист болсоң ам кичине тыйын тыйын чыгып турат экен ушу сиздерден сураныз жеткирип коюшуңуздарсы өтө суранабыз биз өзгөндөн заргер айылынан Маматраимжанов Полотбек Маматраимжанович
Бул кайрылуу боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда кандайдыр бир мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусия Федерациясынын аймагына кирүүгө тыюу салынган жарандарына карата 3 жолу 2015, 2018, 2019 жылдары миграциялык амнистия ишке ашырылганын маалым кылышты. Элчиликтен бул маселе боюнча иштер уланаарын билдиришти. Буга чейин 10 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 74 000 кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынганын алардын көбүнө мындай чечимди сот чыгарганын билдирген. Орусиянын мыйзамдары боюнча оор кылмыш жасап же улуттук мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин өлкөгө кире албайт. Тышкы иштер министрлиги кара тизмеге киргизилген Орусиядагы журтташтарга бул өлкөгө кирүүгө тыюу салуунун мөөнөтүнүн аякташын күтүү керектигин билдирди же соттун чечимине даттанууга негиздер болсо сотко кайрылууну сунуштаган. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 000 ашат, бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.